Hilabete bat bete da udagoeneko ekialde hurbileko gerrak. UNICEFek martiaren amaieran zabaldutako datuen arabera 340 aur hil dira gitxienez eta milaka zauritu dagoz. Ganera, hornikuntza operazioen atzerapenek eta etenaldiek arriskuan jartzen da bez mundu osoko aurrak. Ainhoa Lejonagoitia, UNICEF Euskadi batzordeko komunikazio arduraduna da. Ainhoa, egunon.
Egunon.
Pasadan astean zabaldutako datuak aitatu dugu aurkezpenean, ez dakiten datu gaurkotuagorik maneiatzen dozuen edo, baina dinogunez gitxienez, 340 aur hil dira dagoeneko.
Bai, ala da. Gatazka zizenetik hilabete bat baino gehiago pasatu denean ikusi dugu gerronek eragin suntzitzailea izaten ari dela biztanleriarengan eta batez ere aurrengan, beraiek direlako azken finean zaurgarrienak, ez, indarkeriaren aurrean. Guk momentu honetan ditugun zifrak, zuk eman dituzunak dira, 2200 aur baino gehiago zauritu direla eta 340 aur hil direla. Horrek esan nahi du orduro 4 ume hil edo zauritu direla gerra zizenetik. Baina ziurrenik zifra hauek handiagoak izango dira gaurko egunez, zeren egunero entzuten ditugu eraso berriak daudela, eta erasoiek biktima zibilak izaten dituztela, horien artean gehienetan aurrak ere dira biktimak, ez? Eta bueno, guzti hori onartezina iruditzen zaigu, ez? Azkenean ezerk ere ezin du justifikatu aur baten heriotza edo mutilazioa. Ez da ere, ba, aurrak bizitzeko beharrezkoak dituzten, ba, oinarrizko zerbitzuen suntzipena ere ez, ez? Ez dut ditugun eraso hauek ez dizkiete bakarrik kalte fizikoak eragiten aurrei edo esperientzia traumatikoak. Azpiegitura zibilei ere eragiten diete, ospitaleak eta eskolak barne, eta baita ere ur eta saneamendu sistemak kaltetzen dituzte, eta hori eta horrek eragin zuzena dauka biztanleriarengan, haien ongizatean, eta bueno, eta nazioarteko zenbide humanitarioaren kontra dijo zuzen zuzenean.
Aur desplazatu asko be badagoz, ez dugu aitatu ondino, baina egoera hori be realitate bat da.
Bai, desplazamendu krisi larria dago eskualde osoan, kalkulatzen da, ba, bombardaketek eta evakuazio aginduek 1,000,000 aur baino gehiago desplazatu dituztela eskualdean, eta bueno, gogoratu behar du gainera, ba, desplazamenduetan zehar aurrak egoera taupatikoen eraginpean daudela, ez? Azkenean, ba, seguru sentiarazten zien guztia galdu dute, beraien etxea, eskola, lagunak, ingurune seguru hori, ez? Eta ez dakiten nola doazen, ez dakite zer gertatuko den urrengo egunetan, ez? Eta gainera normalean beraien familiakideek edo beraiekin bidaiatzen duten pertsona heldu horiek, ez? Edo referentziazko pertsona horiek ere, ba, ziurgabetasun hori daukate, ez dakite ez zer gertatuko den urrengoko egunetan, noraiango diren, aterperik izango duten, bombardak eta erasoren bat beraien gandik gertatuko den, eta horrek, ba, ziurgabetasuna eta beldurra egiten du nagusi, eta eragin zuzena dauka beraiengan, noski, ziurgabetasun hori laizter nabaritu egite dute eta barneratu, ez? Eta horrek, ba, bueno, beraien osasunean eragiten du, alerta, sentsazio hori edo konstante horrek, ba egiten du osasun mentalean eragina izatea, baina adizikietan ere bai, garapenean eta emozioen erregulazioan ere eragina izan dezake.
Bestalde, hornikuntza operazioen atzerapenek eta etenaldiek arriskuan jarten dabez mundu osoko aurrak, ez daia da beste moduko arrisku bat dala, baina existitzen dabe bai.
Bai, azkenean bizi dugun egoera geopolitikoak interrupzio handiak edo etenaldi handiak eragin ditu hornidura katean eta horrek atzerapenak ekarri ditu oinarrizko zerbitzuen banaketan, ez? Kalkulatzen da 6 hilabete arteko atzerapenak egon daitezkeela hornidura kritikoak eramaterako orduan mundu osoko herrialdeetan, ez? Eta bueno, azkenean hori premia humanitarioen magnitude hori azkarrago ari da handitzen, ba, eskuragarri dauden baliabideak baino. Eta hainbat faktore daude hor, ez? Petroliaren prezioaren igoerak, alde batetik oinarrizko produktuen fabrikazioa garestitu egiten du, eta garraio kostuak ere bai, oinarrizko produktu hauei buruz ari naizenean, txertoak, medikamenduak, nutrizio produktuaz ari naizizketan, eta bueno, garestituz gain, logistika erronka oso handia daude momentu honetan, toki batetik bestera, produktu horiek edo zerbitzu horiek mugitzeko, ez? Ba, portuetan pilaketa daude, itsas ibilbide luzeagoak dira, atzerapena daude, horrek ere sobrekostu handiak dakartza eta bueno, zaildu egiten du, ez? Laguntza humanitarioren banaketa. Gainera, eskualde horren barruan badaude eremu batzuk asko sufritzen ari direla, etenaldi hornikuntza katean dauden etenaldi hauek, adibidez Gazan kanpotik datorkien laguntza humanitarioa eta hornigaien dependentzia handia daukate eta are gehiago ari dira sufritzen ba atzerapen eta etenaldi hauek.
Eta testu inguru honetan zelako lana egiten dozue UNICEF-en? Ze bueno, Ekialde Hurbila da protagonista tarte honetan, baina baita be Gaza aitatu dozu, Palestina, Ekialde Hurbila, Ukraina be badago, kontaiguzu.
Bai. Bueno, a ver, UNICEF-en lehentasuna da beti aurren eskubideak babestea eta bermatzea, ez? Eta gatazka bat sortzen denean, ba berehala erantzuten dugu eta tokiko aliatuekin batera lan egiten dugu hori aurrei laguntzeko eta funtsezko hornigai eta zerbitzu horiek eramateko. Ekialde Hurbilari dagokionez, ba UNICEF presente zegoen Irango gerra hau edo indarkeriaren gorakada konkretu hau hasi aurretik, presente zegoenia bertako herrialde guztietan eta alores berdinetan ematen dugu gure laguntza, ez? Pentsatzen dugu bai osasunean, bai nutrizioan, baina baita ere hezkuntzaren alorrean, hezkuntza delako baita ere oso garrantzitsua, baina baita ere babesaren alorrean ere bai, ez azkenean laguntza psikosozial hori eta horren babesa funtsezkoa da gatazka eremuetan eta horretan ere egiten dugula. Eta baita astuta daukadala ura eta saneamendu sistemen berritzean ere bai, ez? Erasoek eta bombardaketek eta gatazka eremuetan azpiegitura zibilak kaltetu egiten dituzte eta azkenean azpiegitura zibil hori bai eskola, bai ospitalea, bai ura eta saneamendu sistema, bai elektrizitatea edo energia hornigaiak horrek guztiak zuzenean dauka eragina eguneroko bizitzan, ume eguneroko bizitzan eta horretan ere lagundu egiten dugu berriz ere zerbitzuak berreskuratzeko.
Ederto baten, ba, mesu horregaz amaituko dugu, Ainhoa Lejonagoitia, UNICEF, Euskadi Batzordeko komunikazio arduraduna, eskerrik asko, bene-benetan Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta segi lanean, mila esker, beste bater arte.
Mila esker.
Agur.
Agur.